Tämä on Leikolait lähde. Terve miehiin, Markus ja Jussi.
Terve.
Terve.
Meillä on tänään vieraana kauppatieteiden kandidaatti, joka ei ole enää kandidaatti mihinkään toimeen. Tuttu mies back in the days myös Ylen käytäviltä, sittemmin eduskunnassa ja vielä sittemmin meppinä ja paljon paljon muutakin. Mut ensin ihanan uutisviikon kimppuun. Huhhuh, tässä ollaan viikon aikana saatu seurata jälleen presidenttiehdokkaiden vaalitenttejä. He ovat ottaneet kaiken irti itsestään. Onko se ollut loistavia tenttejä?
No ei tässä ihan vielä loppusuoran tuntua kyllä ole, että sanoisin, että, ei, että toivottavasti on vieläkin muuta irtiotettavaa. Mutta alkaa olla vähän semmoinen takakaarefiilis kuitenkin, että niinku pitkässä juoksussa aina, että takakaarteessa tapahtuu niitä irtiottoja ennen kaikkea. Joku joutuu juoksemaan ulkokaarteen kautta, kun toiset menevät sisäkaarteen, ja jotka juoksevat ulkokaarteen kautta, heillä on pitempi matka. Tämä uskoisin alkaa olemaan se, mitä just nyt tapahtuu.
Toisaalta nythän on kyseessä kävelykilpailu, koska on tehty sellainen päätös, että ikämiehiä ei juoksuteta. Ja täytyy sanoa, että tuossa MTVn tentissä erottui kaksi henkilöä. Sari Essayah, joka osasi tiivistää viestinsä, mutta osasi myös haastaa muita ehdokkaita. Hän oli ainoa, joka ymmärsi, että kyse on kontaktilajista. Ja hänellä on huippu-urheilijan sinnikkyys, tappajan katse. Toinen oli toimittaja Timo Haapala, joka teki itsestään kertaheitolla suomalaisen poliittisen journalismin kapteeni Haddockin. Tapelkaa pojat, saatte tupakkaa.
Okei, Yle pitää lakkauttaa ja kikkara päälle kuonoon. Salainen agenttimme Joentuudesta on tästäkin showsta hyvin tuttu mies, eli James Hirvisaari joutuu sakkotalkoisiin.
Näinhän se on, että jossakin se raja kulkee, ja minusta tässä on nyt se hyvä puoli, että sen rajan paikan osoittaa tuomioistuin, ja tämä perustuu kansanvaltaisen järjestelmän säätämään lakiin. Ja toisin sanoen, niin kuin demokratiassa asiat pitää olla että huutelijoita riittää ja erinäköisen loan heittelyä riittää niin puolesta kuin vastaankin leireissä. Kerta kerralta raja tulee selvemmäksi sitä mukaan, kun sitä paalutetaan. Tietysti toivoisi, että asioita ei tarvitsisi tätä kautta viedä, mutta silloin kun se on tarpeen, niin silloin näin on.
Mutta Timo Soinin rajat eivät ole selkiytyneet tällä viikolla. Soini on aikaisemmin useaan otteeseen todennut, että kun tulee tuomio, hän ottaa kantaa. Nyt hän odottaa seuraavan oikeusasteen kantaa, mikä on mun mielestäni tässä tilanteessa erittäin epäviisasta poliittisesti. Samaan aikaan James Hirvisaari on keskustan tehokkain vaalityöntekijä ensi vuoden kunnallisvaaleja ajatellen. Ne keskustalaiset, jotka ovat ajatelleet loikata perussuomalaisiin, miettivät todella, että tuohon ryhmäänkö minä haluan kuulua.
Ja kyllä tässä tietysti myöskin tämä perussuomalaisten sisäinen dynamiikka näkyy ja aihe, josta varmaan keskustelemme myöskin vieraamme kanssa, mutta minusta tässä on entistä enemmän analogiaa 80-luvun SKP-tilanteeseen, jossa on äänekäs vähemmistö, joka tanssittaa julkisuutta. Ja sitten siellä on aika paljon muutakin porukkaa, mutta tämä muu porukka on tälläkin kertaa varsin hiljaa. Ei oikein tiedä edes, miten pitäisi suhtautua, ja samaan aikaan puoluejohtaja haravoi taitavasti kannatusta kaikista ryhmistä, ja tämä toimii. Niin kauan kuin se toimii, kuinka kauan se toimii, sitä me emme vielä tiedä.
Halivuoden rinteiltä kuumat rytmit alas kajahtaa. Brando soitti gongarumpuja vai J. Karjalainen? Nyt tällä viikolla on paljastunut, että gongarytmit ovat alas kajahtaneet Espookin rinteiltä kultaisella 60-luvulla. Vai mistä on kysymys?
Niin, tuossa Yleisradiota vastapäätä Suomen Urheiluliitossa siellä on nyt meneillään tämmöinen farmakologinen ohjelma, jossa yritetään yhdistää Paavo Väyrysen rintakarvat suomalaiseen kestävyysjuoksuun, että päästäisiin Lontoossa takaisin mitalikantaan.
Niin siis Brandon rintakarvat Suomessa ovat seurausta siitä, että hän lensi yhtäjaksoisesti 40 tuntia Tahitilta Suomeen, ja minusta täytyy muistaa, että Tahitihan oli ja on edelleenkin Ranskan siirtoma, ja kun Suomella ei omia siirtomaita ole koskaan ollut, niin me voimme todeta, että pääsemme vihdoinkin siihen eurooppalaiseen viiteryhmään, jolla on siirtomaita sitä kautta, että meillä on edes tahitilaisia rintakarvoja muutama kappale täällä, ja ehkä se kuvaa sitten oikealla tavalla tätä Suomen siirtomaa painoarvoa.
Rynnäs kohua jo 60-luvulla.
Vain muutaman karvan verran parempaa tällä vuosikymmenellä.
Mahtavaa. Okei, nyt viikon vieraamme kehiin. Terve mieheen, Esko Seppänen.
Päivää.
Mahtavaa, että pääsit paikalle. Olet entinen Yleisradion toimittaja ja emme malttaneet jättää hyödyntämättä hienoa radioarkistoamme. Otetaan tässä tyylinäyte, Ala Seppänen, vuosi 1979. Raha oli tuolloinkin valtaa.
EEC-maiden uusi laskentayksikkö ECU eli EKU ei kuitenkaan ole perusta vain valuuttojen arvon määräytymiselle. Sitä käytetään ja on tulevaisuudessa tarkoitus käyttää myös tilirahana, jonka perusteella maat voivat ostaa toisiltaan ja myydä toisilleen näitä samoja tiliyksikköjä tai sitten valuuttoja. Se on rahajärjestelmässä vallankumouksellista ja ECU-yksikkö, johon verrattuna Länsi-Saksa tänään revalvoi ja Tanska devalvoi, on tulevaisuudessa mitä tärkein valuuttayksikkö myös muulta kannalta kuin rahojen arvon määräytymisen kannalta.
Näin Esko Seppänen vuonna 1979 raha on valtaa -ohjelmassa. Sä teit sitä vissiin viikoittain, vaikka kuinka
joo,
usein?
Joo, viikoittain. Ja se oli sitä aikaa, jolloin sitä radiota vielä kuunneltiin nykyistä enemmän. Joskus oli kuuntelijoita jopa 600-700 000. Ja siihen ei tänään päivänä pääse kaikki televisio-ohjelmatkaan, mutta se oli sitä aikaa.
Se oli myös sitä aikaa, jolloin uutiset tuli kahdelta kanavalta ja virityskuvalla oli 50 000 katsojaa.
Raha oli valtaa, niin oli myös radio ja yksittäinen radio-ohjelma.
Sanoisin jopa, että sun ohjelmat oli semmoisia, että jos ne tulisi tänä päivänä, ne tulisi Yle Puheelta, eli puheradion parhaimmistoa.
Joo, kyllä ne olisi varmasti tänä päivänä Yleen Puheessa, koska talousohjelmiahan ei Yleisradion muissa ohjelmissa enää toimiteta. Syystä, joka on minulle tuntematon.
Kollegasi europarlamentista Lasse Lehtinen totesi, että sinulla on professoritason tiedot kansantaloustieteestä. Vieläkö kiinnostaisi tällaisen kansanvalistuksellisen radio-ohjelman tekeminen?
Mähän olen itse asiassa ollut virkavapaalla 23 vuotta Yleisradiosta. Ja kun lopetin europarlamentissa, niin minulla oli mietittävä, palaanko Yleisradioon tekemään ohjelmia vai jäänkö eläkkeelle, ja päätös oli helppo, jään eläkkeelle. Kyllä Yleisradiossa toimitetaan ohjelmia tänä päivänä ilman minuakin, ja jos olisin tänne tullut, niin minä luulen, että minut olisi pantu yöllä toimittamaan nettitekstejä.
Tai yöradiota.
Mutta eikö, kun sä oot kuitenkin tehnyt siis poliittisen toiminnan ohella journalistista työtä, muun muassa Hymylehteen, siis ei yksin näitä pakinoita, vaan myös ollut ilmeisimmin mukana näissä Hymylehden työryhmä nimellä julkaistuissa jutuissa, niin, ja ehdoton taitosi on kansanomaistaa vaikeita asioita, niin eikö nyt paluu kansanvalistajaksi, eikö se kuitenkin vähän kutkutella?
Kyllä se kutkuttelee, mutta eri muodossa, sillä tavalla, että olen siirtynyt kirjoja toimittamaan ja siellä joutuu tekemään enemmän töitä asioiden parissa, selventämään omia ajatuksia. Ja nyt vasta alan huomata, että en tiedä kaikkea maailmanmenosta, enkä osaa kaikkea. Silloin kun mä toimitin radio-ohjelmia, niin mä tiesin kaiken ja osasin kaiken.
Tämä varten me pysymmekin Jussin kanssa radio-ohjelmissa vahvasti.
Niin sulta on Esko itse ilmestymässä nyt tammikuussa Iiro Viinasen kanssa yhdessä kirjoittu kirja.
Olemme vaihtaneet Iiron kanssa kirjeitä tuommoisen 300 sivun verran, ja tämä tulee ulos tammikuun loppupuolella. Paraikaa toimitan käsikirjoitusta, ja se on hirveän hankala asia, kun koittaa päättää jonkun johonkin ja tehdä se, että tammikuun lopun reaaliaikaisen version, niin sitten tämä maailma muuttuu niin nopeasti, että joka kerta, kun joku uutinen tulee Brysselistä, niin joutuu tarkistamaan jotakin osaa käsikirjoitusta.
Te olitte politiikassa Iiron kanssa kaikkea muuta kuin samalla puolella, mutta onko teillä nyt sitten tässä vaiheessa näkemykset lähentyneet ja tietysti pakko kysyä, että kummalla on lähentynyt kumman suuntaan?
Jaa, vaikea sanoa. Mun mielestä Iiro on luokkapetturi, oman luokkansa pettäjä. Ja minä säilytän luokka-asemani entisellään. Hänellä voi olla toisenlainen käsitys asiasta, mutta kyllä Iiro on aika radikaali kaveri tänä päivänä. Mutta ei kenenkään tarvitse tämän kirjan lukemisen jälkeen pettyä sen suhteen, etteikö hän edelleen olisi porvari mitä pahinta lajia.
Nyt pääsenkin lempiaiheeseen. Nimittäin, Esko, minulla on sellainen väite, että Suomessa on hyvin pieni joukko ideologisia ihmisiä. Ihmisiä, joille politiikka on ideologiaa eikä strategiaa. Ja toisessa laidassa olet sinä ja toisessa laidassa Björn Wahlroos. Ja kaikki siinä välillä on harmaata massaa, jonka mielipiteet me kulkevat tuulen mukana. Ja tästä vaihtoehdottomuudesta syntyi perussuomalaisten nousu. Mitä sanot tähän väitteeseen?
Olen mielelläni mahdollisimman kaukana Björn Wahlroosista ja siinä mielessä, jos saan olla kaukana, niin tähän väliin mahtuvat kaikki muut näkemykset.
Mutta hän on ideologinen ihminen, eikö niin? Hänellä on ideologia.
Hän on fundamentalisti.
Ideologisuuden toinen nimi hän on aatteellisuus myös.
Kyllä.
Ja mä en tiedä hänen aatteestaan, mutta kapitalisti hän on. Se on kummallista muuten, miten Suomessa kartitaan sanan kapitalismi käyttöä. Tuo Iirokin siinä kirjassa sanoi, että hänelle on niin vierasta sanoa sanaa kapitalismi, mutta olkoon nyt, kun on sinun kanssa tekemisissä, niin hän suostuu käyttämään sanaa kapitalismia. Mä luen saksalaisia lehtiä, mä luen englantilaisia, The Financial Timesia, ja siellä sanotaan ääneen, että, tai kirjoitetaan auki, että kapitalismi on sitä ja kapitalismi on tätä ja kapitalismi on nyt kriisissä ja mitä tälle kapitalismin kriisille pitää tehdä. Suomessa on joku markkinatalous. Niin kuin
markkinatalous ja kapitalismi on kaksi aika eri asiaa. Kyllä. Toisessa on kyse pääomista, toisessa siitä, että kysyntä ja tarjonta kohtaa.
Joo, mä oon samaa mieltä, sen takia minusta markkinatalous sopii myös sosialismiin. Eli ei se ole mikään kapitalismin ominaisuus. Kapitalismin ominaisuus on tämä, mitä Björn Wahlroos edustaa. Eli ei julkista valtaa säätelemään mitään, eikä varsinkaan rajoittamaan mitään, eikä varsinkaan ahneutta. Ja tässä mielessä me olemme äärilaitoja. Mun pitäisi muuten tehdä kirja siitä Björn Wahlroosista.
Mielellään, kiitos.
Kustantajat, nyt hereillä.
Itse asiassa mua on pyydettykin tekemään jo. Mutta
pyytäjä oli tuskin Björn Wahlroos.
Ei, mutta kirjan kustantaja. Ja itse asiassa sitä voisi tehdä sarjakuvan. Sarjakuvahan olisi kiinnostava.
Toinen totta.
Ja tältä pohjalta kabareja olisi myöskin kiinnostava. Eli kyllä tässä eläkepäivillä Björn Wahlroos tuottaa suurta iloa vielä minulle, näin uskon, ja toivottavasti mullekin kansalle. Mutta ihan eri linjoilla ollaan, ja siihen väliin mahtuu kyllä perussuomalaiset. Ja me molemmat, mä olen sitä mieltä, Björn Wahlroos ja minä olemme myöskin jonkin verran populistia siinä mielessä, että me pyrimme kansanomaistamaan sanontojamme ja ottamaan tilaisuudesta kiinni. Ja
hieman nautiskelette kumpikin siitä myöskin, jos ylilyönti herättää reaktioita.
Mutta minä en tee sitä punaisissa housuissa, vaan punaisissa ajatuksissa.
Punaisiin ajatuksiin. Vieläkö uskot kommunismiin?
Kommunismi on minusta uskonto ja sitä ei voi... se ei ole olemassa, eikä sitä voi olla olemassa. Ja minä olen ateisti suhteessa kommunismiin. Minä en ole kommunismi uskossa.
SKP palasi tällä viikolla puoluerekisteriin. Millaisia ajatuksia, tuntoja tämä sinussa herättää? Tarvitaanko Suomessa Suomen kommunistista puoluetta?
Ne, jotka sitä ovat tukeneet allekirjoituksella, niin ilmeisesti tarvitsevat. Ja kyllä siellä on, sikäli kun minä tunnen niitä ihmisiä, ihan pyyteettömiä, uskovaisia, hyviä ihmisiä, ahkeria yhteiskunnan toimihenkilöitä.
Näinä päivinä varmaan kommunistiksi ei ryhdytä siitä syystä, että siitä saataisiin taktista etua tai mahdollisesti jotakin muuta mainittaa.
Ei ole koskaan ryhdytty kommunistiksi, että saataisiin aineellista tai muuta.
Eikö edes naisten suosion takia?
Tähän on puututtava.
No, annan periksi. Kyllä siellä, jos puhumme taistolaiskommunisteista, niin pensaat kuhisivat, kun oltiin retkellä. Ja minä en ollut siellä retkellä, mutta pojat on kertoneet.
Mutta taistolaisilla oli parhaan näköiset naiset.
Joo, pojat ovat kertoneet. Kenellä ne nyt ovat sitten?
Erinomainen kysymys. Joo. Don't follow the money and the beautiful women.
Jos katsoo tätä sitä aikaa, jonka olet toiminut yhteiskunnassa aktiivisesti, niin siis se voisi määritellä vaikka, että se on EKP:stä EKP:hen, kuten ehkä nuoremmat kuulijamme eivät välttämättä tiedä. EKP, ennen kuin se oli Euroopan keskuspankki, se oli Espanjan kommunistinen puolue. Ja jossa kiteytyy hyvin pitkälle sellainen asia, että kutsuttiin eurokommunismiksi, joka oli melkomoinen aikansa euromörkö. Suomessa, jossa oikea kommunismi oli sen kaltaista kommunismia, jota peilattiin koko ajan suhteessa Neuvostoliittoon. 68 Prahan miehityksen jälkeen Suomen kommunistisen puolueen kahtiajako jyrkkeni nimenomaan suhteessa Neuvostoliittoon. Mikä sinusta teki ja millaisen kommunistin aikoinaan?
Seura teki minusta kommunistin ja se oli myöskin rationaalista ajattelua. En minä silloin tuntenut Marxeja enkä Leninejä niin tarkasti, että se olisi ollut oppini perusta. Nyttemmin kyllä tunnen. Mutta silloin se aika ja se joukko, jossa olin, veti minut mukaan puolueeseen. Jonotin tosi 4 vuotta puolueen jäsenyyttä, koska en ollut täysin uskottava ja luotettavaa henkilöä.
Mitäköhän puolueita tänä päivänä pitäisi jonottaa 4 vuotta?
Liittyykö tämä siihen, että olit oululaisesta porvariskodista kotoisin?
En tiedä. Se oli puolueen sisäistä taistelua. Kommunistinen puolue valitsi jäsenensä sellaisen maanalaiskauden perusteella, jolloin kommunistia ja julkisesti vainotti ja heidän piti toimia maan alla. Ja siinä mielessä aina katsottiin, että ei tule joukkoon toveria, joka pettäisi. Ja tietysti joukkoon tuli tovereita, jotka pettivät.
Ehdit toimia kuitenkin ennen SKP:n jäsenyyttä myös nuorisopolitiikassa. Ja silloin valinnat olivat toisia.
No joo, en mä nyt nuorisopolitiikassa ole koskaan toiminut, mutta käynyt nuorisopolitiikan tanssikursseilla ja ilma-aseammunnoissa ja pöytätennispeleissä ja rukouslauantain tanssiaisissa. Ja se oli minusta mukavaa poliittista toimintaa.
Vaikka kyseessä oli muun muassa demarinuoria.
En mä ole demarinuorissa ollut koskaan, kokoomuksen
nuorissa. Kokoomuksen nuorissa ja siis demarinuorissa ja tällaisissa. Että siellä oli kuitenkin niin kuin, oli kuitenkin tavallaan, sehän oli tapa sinä aikana. Politiikka oli kaikkialla. Jos tapasi muita nuoria, tapasi yleensä politiikan merkeissä.
Ja se oli mukavaa aikaa tavata politiikan merkeissä ja puhua politiikkaa sen sijaan, että puhuisi Big Brotherista. Ovatko herrat katsoneet Big Brotheria muuten?
Totta kai päivittäin.
Jos ei nyt päivittäin, mutta katsottu
kuin. Minä olen kieltäytynyt.
Oletko Big Brother vapaa, Big Brother puhdas ihminen?
En mä ole puhdas, mutta mä oon tutustunut siihen riittävästi todetakseni, että tätä minä en halua elää.
Mä olisin vielä palannut tähän 70-luvun isoon taloon, jossa isoveli valvoi tuossa naapurissa koko ajan kaikki, jotka siellä on sisällä.
Tämä siis ei ole Big Brother-talo.
Ei, tämä oli Joe-sedan talo, Joe-sedan talo pikemminkin, ja sen jälkeen tietysti Brezhnev ja kumppanit pitivät myöskin siellä valtaa. Miten ajattelit Neuvostoliitosta itse ja mitkä asiat johtivat siihen, miten suhtauduit Neuvostoliittoon?
No minä kävin ensimmäisen kerran Neuvostoliitossa silloisessa Leningradissa joskus vuonna 1967 ja näin ne kaikki jokapäiväisen elämän ja arjen ongelmat, joita neuvostokansalaisilla silloin oli. Mutta minusta se kuului asiaan. Eli niin kuin kiinalaiset sanovat, että niin kuin, köyhyys tuntui olevan kommunismin ominaisuus. Ja
kun ei muustakaan tiedetty, niin se oli se vallitseva käsitys, että tämä kulkee tässä mukana.
Ja nyt ollaan sitten sitä mieltä Kiinassakin, että köyhyys ei ole kommunismia, vaan saa pyrkiä parempaankin. Ja Venäjällä, tai silloisessa Neuvostoliitossa, niin oli kuitenkin ideologinen hallitseva johtoasema maailman kommunistisessa liikkeessä. Ja mitä minä siellä tapasin, joiden kanssa minä olen ollut tekemisissä, niin ne olivat ilmeisen etuoikeutettuja ihmisiä, joiden elämä oli hyvää ja jotka nautiskelivat sellaisia etuoikeuksia, joita kansalaisilla ei ollut. Kansalaisten elämäähän me emme loppujen lopuksi vierailijat niin viimeisen päälle tunteneet, mutta puutteita siinä elämässä oli. Mutta niistä puutteista huolimatta elimme semmoista ideologista, aatteellista elämää näiden etuoikeutettujen ihmisten kanssa ja se oli kiinnostavaa. Ja siellä filosofisesti ja poliittisesti oli hyvä keskustella elämän peruskysymyksistä. Vodkaa otettiin ja nostettiin ystävyyden maljoja, Neuvostoliiton Suomen ystävyyden maljoja. Ja se oli kuitenkin sellainen elämä, jossa jota tänä päivänä pidetään erilaisena, jossa kaikki oli ideologia sävyttämään. Normaali kanssakäyminen ei ollut ideologista Neuvostoliitossakaan, vaan se oli ihmisten välisiä suhteita.
Se oli hyvin tunteellista kanssakäymistä.
Venäläistä.
Ja nythän monet sanovat, että meidän suhtautumisessa, tai varsinkin hallituksen, ehkä kokoomuksenkin suhtautuminen Eurooppaan, Länsi-Euroopan integraatioon, on liian tunnepitoista.
No joo, ja mietitäänpä nyt sitä, että Venäjällä oli parlamenttivaalit, joissa saattoi tapahtua merkittäviä väärinkäytöksiä. Missä on se suomalainen poliittinen johtaja, joka tänä päivänä tuomitsee Venäjän vaalien mahdolliset epärehellisyydet tai vaatii niitä tutkittavaksi?
Onko semmoista johtaa koskaan ollut Suomessa?
Euroopan parlamentti sanoi tällä viikolla hyvin painokkaasti, että Venäjän vaalit eivät ole hyväksyttävissä.
Ja Gorbachev vaatii niitä uusiksi.
Kyllä, mutta Suomi ei.
Mutta siis niin onko Suomi muuttunut sitten sillä, että ollaan 40-50 vuodessa, jota
mä olen maantiede muuttunut?
Mutta onko Suomessa ikinä tätä kritisoitu Venäjän vaaleja?
On vuonna 1917.
Kyllä,
siitä on vähän aikaa, mutta se ei ole enää kertaakaan.
Se oli iso protesti,
Venäjä on meidän naapuri ja sitä voi arvostella ja saa arvostella. Tietenkin sitä täytyy tehdä sillä tavalla hienovaraisesti, kun arvostellaan Yhdysvaltojen vaaleja Bushin osalta, joka veli Floridassa väärensi vaalilippuja ja saadakseen veljensä valtaan. Ja aika hienovaraisesti täällä Suomessa uutisoitiin sitäkin, eli samalla perusteella ja samoilla argumenteilla ja samassa hengessä voidaan hyvin tuomita Venäjänkin vaalit. Mutta minusta poliitikot, Jyrki Katainen, missä on Jyrki Katainen, jolla on Putinin puolue Venäjällä ystävyys, veljeys ja sisaruspuolueena, missä on Jyrki Katainen ottamassa kantaa Venäjän vaaleihin, jossa tämä puolue, joka on hänelle tärkeä ja läheinen, jonka yhteistoiminta ihminen hän on suhteessa oman europuolueisensa. Missä on Jyrki Katainen ottamassa kantaa Venäjän vaaleihin?
Me tarjoamme Jyrki Kataiselle mahdollisuuden tässä lähetyksessä millä viikolla tahansa tulla keskustelemaan Venäjän vaaleista.
Heti kun ennättää näistä Euroopan vakuusrahaston muotoseikkamekanismien yksityiskohtia.
Euroopan unioni edessä ryhmällään makaamiseltaan.
Mutta mä haluaisin palata Ouluun. Ja siihen hetkeen, miten omassa kodissasi, miten omat vanhempasi ottivat vastaan oman poliittisen toimintasi? Siihen aikaan monissa kodeissa meni puhevälit täysin.
No kyllä mun äitini oli kauhuissaan, kun se näki mun Helsingin asuntoni seinällä Che Guevaran kuvan. Ja jossa oli punainen pohja ja paskrimäinen mies tuimalla katselemassa suoraan silmiin meitä huoneessaolijoita ja siihen tottuu omille lapsille antaa niin paljon anteeksi, että kaikki käy nykyisin aikana, jolloin vanhemmat ovat tottuneet tottelemaan lapsiaan. Ennenhän ei lapsia toteltu sillä tavalla kuin tänä päivänä totellaan. Ja mielenkiintoinen yksityiskohta on muuten tuolla Kiinassa, jossa oli vastikään käymässä meidän Iiron kanssa. Siellä on tämä yhden lapsen politiikka tuottanut semmoisen tuloksen, että ne on täysin kurittomia, hillittömän tottelemattomia diktaattoreita perheissä, joissa on vanhemmilla vain yksi lapsi, isovanhemmilla vain yksi lapsi paapottavana, ja siellä satsataan kaikki tähän lapseen, ja niistä tulee huonoja ihmisiä, ainakin sen kokemuksen perusteella, miltä se näytti siellä olevan, ja tässä mielessä Kiinan yhden lapsen politiikka on hyvä maailman tulevaisuuden näkökulmasta. Jos kaikki kiinalaiset söisivät lihaa, maailma hukkuisi metaaniin. Ja tältä osin se tuottaa kuitenkin ihmisille sietämättömiä sosiaalisia kontakteja, kun nämä lapset rupeavat diktatorismaisesti hallitsemaan vanhempia.
Maan diktatuuri siis toteutuu nykykiinalaisissa perheissä. Tämä on Leikolait-lähde. Vieraanamme on tänään kauppatieteen kandidaatti Esko Seppänen.
Vaikea kuvitella pahempaa asiaa maailman tulevaisuudelle kuin miljardi itsekästä kiinalaista.
Kiukuttelevaa.
Paitsi 2 miljardia itsekästä kiinalaista.
Jos koko yhdenlaisen politiikka niin, on siinä mielessä ihan hyvä.
Jos koko Kiina polkee jalkaa yhtä aikaa, mitä tapahtuu maailmalle?
Tulee tsunami.
Mutta teidän perheessä, siis omien vanhempiensa kanssa, puhevälit kuitenkin säilyivät.
Joo, ei mitään ongelmia. Se oli heidän murheensa se, mitä minä mahdollisesti ajattelin eri tavalla kuin he ajattelivat. Mutta se oli elämää ja se oli sitä aikaa, että silloin monissa perheissä ajateltiin eri tavalla kuin mitä vanhemmat olivat ajatelleet. Minusta tuntuu, että tänä päivänä tämä porvari hegemonia yhteiskunnassa niin tuottaa vain samalla tavalla ajattelevia porvarilapsia. Ja siitä se osoittaa, että maailmassa ei ole tänä päivänä vaihtoehtoja fiksuille ihmisille ajatella aatteellisesti.
Kun puhut porvareista, keitä? Ketkä kaikki suomalaiset luet porvareiksi? Mitkä puolueet? Onko Suomi täynnä porvareita mielestäsi?
On täynnä porvareita.
Onko SDP porvaripuolue?
No osittain on, jos selvä näin Lipposen presidenttiehdokkaakseen, niin kyllä sillä vahvat voimat, porvareiset voimat ovat silloin vallassa myöskin siinä puolueessa.
Kumpi on enemmän oikealla, Sauli Niinistö vai Paavo Lipponen?
Paavo Lipponen, ilman muuta tunnen molemmat hyvin ja pitkältä ajalta. Ja Saulihan on ihan jees, verrattuna Paavo Lipposeen, noin presidenttiehdokkaanakin.
Onko hän työväen mies, niin kuin hän väittää?
Työväen puolueen edustaja.
Niin.
Joo, kyllä työväen puolueen edustaja on, että usko ja toivo. Ja nyt nykyisin myöskin rakkaus varmaan ovat sen puolueen teemoja.
Pitääkö sitä tulkita siis niin, että sä äänestät Sauli Niinistöä presidentinvaaleissa?
Mä äänestän Paavo Arhinmäkeä ensimmäisellä kierroksella, mutta kun tulee toinen kierros, niin ei sitä tiedä.
Et kuitenkaan lähde sitten automaattisesti Paavoa toisella kierroksella, riippumatta siitä, mikä on Paavo. Jos katsotaan niin tätä aikaa, jolloin sinä olit aktiivinen, niin silloin vasemmisto oli selkeä vaihtoehto. Kaikissa virallisissa yleisradio- ja muissakin luokituksissa puhuttiin sosialisteista ja ei-sosialisteista, siis jopa niin päin, että sosialistit oli se, mikä määriteltiin, ja sitten oli ne muut. Ei puhuttu porvareista ja ei-porvareista, mutta mihin tämä vasemmisto nyt sitten oikein täältä hävisi ja liukeni, jos kaikki on porvareita?
Ja kyllä se sosialismin romahdus Neuvostoliitossa, ja mä sanon sosialismin romahdus, vaikka se ei ollut sosialismia.
Ja sinäkin olit kuitenkin nimenomaan sitä porukkaa suomalaisista kommunisteista, joka ei ollut taistolaisia toisiin, vaikka sitä ei varmaan välttämättä kaikki, jotka sinut näkivät vain punaista nähdessään sinut, eivät tulleet ajatelleeksi, niin miten se on mahdollista, että suurin osa vasemmistosta ei ollut Neuvostoliiton myötäilijöitä siinä pahimmassa mielessä, mutta sitten kun Neuvostoliitto meni, niin meni ikään kuin sekä lapsi että pesuvesi vasemmistosta.
No se vaikutti porvariston kapitalistien toimintaan sillä tavalla, että he rupesivat fundamentalisteiksi, eli he rupesivat vyöryttämään yhteiskuntaa, kun ei tarvinnut pelätä Neuvostoliittoa, ei sotilaallisesti eikä ideologisesti.
Ikään kuin tulppautettiin pois.
Tulppautettiin pois fundamentalistiselta kapitalismilta iskeä siihen väliin. Ja sehän oli ollut varalla koko ajan tämä kapitalismin aggressiivisuus työtä tekevää ihmisjoukkoa, ihmisluokkaa kohtaan. Ja nyt se sitten sai vapauden ilmaista itseään yhteiskunnallisesti. Ja samalla se tuotti semmoisen viihdeteollisuuden, että se turrutti ihmiset pois poliittisesta todellisuudesta. Ja kyllä se myöskin on vasemmiston heikkoutta siis uudistua sellaisessa tilanteessa, että kommunistinen uskonto romahti. Tilalle ei tullut mitään niille, jotka olivat vasemmistolaisia. Ja tässä ja sitten ongelma on myöskin sillä tavalla, että kun maailma on muuttunut, niin en minä pysty tänä päivänä sanomaan, mitä se sosialismi on. Mulle se on seuraavassa
kirjassa. Tai kuka on työläinen tänä päivänä, jolloin läppärit kulkevat mukana sänkyihin, olohuoneisiin ja ruokapöytiin?
Kun tunnet niin hyvin suomalaisen vasemmiston sielunmaiseman, niin voisitko selittää minulle sellaisen asian, joka minua vaivaa hirvittävästi? Kun omasta näkökulmastani Venäjä on kapitalistinen, siis nimenomaan valtiokapitalistinen.
Ei, se on vain sinun näkökulma, mutta se on
niin,
sitä.
Niin, ja joka sortaa esimerkiksi omaa vasemmistoaan. Ja silti suuri joukko suomalaista vasemmistoa jollain ihme häntäluureaktiolla on aina puolustamassa Venäjää ja Venäjän tekemistä.
Se on hienoa just,
tätä minä en ymmärrä.
Pöytään aina, kun sä puhut Venäjästä.
Joo, mutta nyt Venäjällä ei sorreta vasemmistoa sillä tavalla, että kansa äänesti näissä vaaleissa, jos me pidämme tämän oikein.
Tsukanovilta vietiin aikanaan mahdollisuus osallistua demokraattiseen prosessiin, eikö se ole sortoa?
Ja mä tunnen tämän Tsukanovin sillä tavalla, että mä olen ollut seuraamassa Euroopan parlamentin edustajana heidän edustajakokouksia, ja en mä siihen porukkaan kyllä samaistu sen takia, että siellä on palattu vanhaan. Mutta he saivat vaaleissa 19% äänistä, eli sitä kai ei ollut ainakaan väärennetty sitä tulosta. Sitten tämä oikeudenmukaisuuden liitto, kun se nyt on nimeltään, niin joka on lähinnä sosiaalidemokraatteja, sai melkein vastaavan määrän ääniä. Ja tässä mielessä vasemmisto Venäjällä on vahvempi kuin monissa maissa ja kaksi kertaa vahvempi kuin suomalainen vasemmisto ammattiyhdistysliikkeessä gallupien mukaan.
Mä palaan kysymykseen, niin miksi suomalainen vasemmisto on hyvin usein ottaa kannan, että EU on väärässä, Venäjä on oikeassa? Tietty falangi siihen.
No sanotaan, että jos vasemmistosta puhutaan minun laitavasemmistoa edustavan vasemmistoliiton näkemyksistä, niin sehän on vain viisautta pitää hyviä yllä hyviä naapurisuhteita, joka viisaus on periytynyt suomalaisille yleisemminkin, esimerkiksi NATO-vastaisuutena. Ja tältä osin toivoisi, että myöskin suomalainen porvaristo ei lähtisi provokaatioon ilmoittamalla, että Venäjä ei ole suurvalta enää. Venäjä on suurvalta ja suurvaltanaapurit ovat arvaamattomia joskus. Ja parasta olla suurvaltaa naapurin kanssa välilöissä, varsinkin kun ne ovat rajanaapureita.
Sitten me tullaan tähän kysymykseen, kun hetki sitten sanoit, että missä on suomalaiset poliittiset johtajat kritisoimassa vaalivilppiä, niin
miksi ei Paavo Arhinmäki kritisoi Venäjän vaalivilppiä? Saa minun mielestä Venäjän vaalivilppiä kritisoida, mutta täytyy samalla muistaa, että niin kun ei lähdetä hyökkäämään ainakaan panssarivaunuilla ja tykistöllä Venäjälle, eikä muodosteta uhkaa Venäjää kohtaan, koska siihen tuommoinen suurvalta vastaa sotilaallisella voimalla. Eli tässä mielessä minusta Suomen kansa on.
Mutta Esko Seppänen, käsi sydämelle, näetkö sinä, että Suomi voisi olla sotilaallinen uhka Venäjälle?
NATO-Suomi on. NATO-Suomi ilman muuta on, koska se tuo Suomeen paitsi NATOon.
No onko tuo NATO-Viro tällä hetkellä kovin iso uhka?
On. On se kovin. Sen takia Venäjälle. Sen takia Venäjä on vahvistanut merkittävällä tavalla joukkoja, jotka ovat tuossa Suomen ja Viron rajan tuntumassa Pietarin sotilaspiirin alueella, ja heidän ideansa on torjua Virosta mahdollisesti Venäjälle ammuttavat ohjukset, jotka ovat tulleet, Naton ohjukset ovat tulleet sitä kautta Venäjää lähemmäksi, ja Viro, Latvia, Liettua ovat sotilallisia uhkia, Venäjälle ovat pakotettu Venäjälle.
Mutta eikö siinä nyt kuitenkin Viro, Latvia ja Liettua ole mahdollisesti historiallisiin faktoihin ja kokemuksiin nojaten ymmärrettävä halu myöskin hakea isompaa turvaa itselleen, että jos mietitään kumpi on hyökännyt kumpaan, niin useammin kai kuitenkin Venäjä Viroon kuin Viro Venäjä.
Joo, mun mielestä saavat tehdä mitä parhaaksi näkevät, kunhan Suomi tekee myöskin sen, mikä itse parhaaksi näkee, eikä Venäjä sille voi mitään. Mutta se on sotilaallinen uhka Venäjälle, kun vieraan sotilasliiton ohjukset tulevat heidän naapurikseen lähelle heidän aluettaan. He eivät ole siihen aikaisemmin varautuneet, mutta nyt he joutuvat varautumaan siihen uudelleen. Ja tässä mielessä Venäjän sotilaallinen vahvistuminen Suomen raja-alueiden tuntumassa niin johtuu enempi NATOn uhkasta Viron, Latvian ja Liettuan kautta kuin Suomen uhkasta ja kuitenkin Suomenkin on siitä nähtävä, että siellä sotilaallinen voima kasvaa, mutta ei Suomea vastaan, vaan NATOa vastaan.
Olisiko maailma turvallisempi paikka, jos NATOa ei olisi olemassa?
Jos NATO olisi olemassa edes siinä merkityksessä, kun se oli vuonna 1999, eli se oli puolustusliitto.
Onko niin siitä sen jälkeen tullut mielestäsi jotain muuta?
Siitä on tullut hyökkäysliitto, eli sen jälkeen NATO otti itselleen oikeuden toimia myöskin muualla kuin NATO-maiden omilla alueilla, ja se otti toiminta-alueeksi koko maailman 50-vuotisjuhlakokouksessa, niin sotilasdoktriini vaihtui.
No mitä jos NATO olisi lähtenyt Libyaan?
Niin, miksi NATO...
Se oli NATO-operaatio.
Miksi NATO ei mene Syyriaan?
Tämä on erittäin hyvä kysymys. Miksi kansainvälinen yhteisö antaa siis...
Pikkusormensa ja mandaattia.
Ei, mutta siis Syyrian tapahtumien jatkua. Tämä on äärettömän relevantti kysymys, koska faktahan on se, että ihmisoikeudet tuntuvat elävän paremmin öljypatjan päällä kuin ilman sitä.
No niin, siinä se tuli tämä...
Tässä me ollaan samaa mieltä todennäköisesti.
Kyllä, me ollaan sitä mieltä, että öljy ratkaisee ja...
Päätelen sitten, että Syyriassa tilanne jatkuu, niin kaikki on samaa mieltä.
Syyriassahan ei ole öljyä, mutta Syyrialla on myöskin voimakas aseistus, asearsenaali. Mä uskon, että jos noin minun tietoni pitävät paikkansa, niin Syyrialla on aseet, riittävästi aseita tuhotakseen Israelin. Ja sen takia Libyaan mentiin varmemmalla pohjalla kuin joututtaisiin menemään Syyriaan. Eli Syyrian pystyy kostamaan mahdollisen hyökkäyksen maahansa tuhoamalla Israelin, ja siihen se tarvitsee ehkä Iranin apua, mutta se saa sitä apua, ja tässä mielessä Israelin olemassaolo on uhattuna seuraavissa sotilaallisissa konflikteissa sillä alueella.
Mennään tuota Lähi-idästä vähän lähemmäksi. Mennään Brysselin, jossa vietit paljon aikaa. Muuttuiko käsityksesi EU:sta, kun olit itse europarlamentaarikko?
Totta kai.
Niihin suuntaan?
Koska EU:kin muuttui.
Ja olit vaikuttamassa muutoksen tietysti myöskin parlamentin jäsenenä.
Ei siellä yksittäinen parlamentin jäsen vaikuta mihinkään muutokseen, koska siellä on 1 700, onko se nykyisin 739 tai 752, en ole sitä ihan varma. Perustuslain mukaan se pitäisi olla 752, mutta viimeksi kun tarkistin, se oli 739.
Ja pilkkuvirhe.
Mutta EU muuttui enemmän liittovaltion suuntaan, avoimemmin liittovaltion suuntaan. Ja tässä mielessä EU otti itselleen tehtäviä uuden perustuslain muodossa, jota sillä ei aikaisemmin ollut. Eli EUlle siirtyi lisää valtaa jäsenmaista, ja minusta tuli tärkeämpi henkilö europarlamentin jäsenenä siellä ollessani 13 vuotta kuin mitä olin sinne mennessäni vallankäytön juridisesta näkökulmasta. Mutta Saksa ja Ranska olivat siellä mahtimaita Euroopan parlamentissakin, niin kuin ovat tänä päivänä sanelemassa Euroopan taloudellisia ratkaisuja. Ja siihen siellä vaan täytyy oppia alistumaan. Eli jos Saksa ja Ranska pääsevät jostakin yhteisymmärrykseen, niin kyllä se vetää muita maita mukaansa. Ja jos Saksa ja Ranska eivät pääse jostakin yhteisymmärrykseen, niin siitä asiasta ei sitten tule ratkaisua lainkaan.
Jos ajatellaan näitä unionin tason instituutioita, eri instituutioita, hallituksen välisiä kokouksia, komissiota, Euroopan parlamenttia. Onko Euroopan parlamentti sivustakatsoja, kun Eurooppaa muokataan uudelleen?
Kun mä menin sinne, se oli, mutta tänään se ei enää ole sitä. Ja Euroopan parlamentilla on tänä päivänä aitoa lainsäädännöllistä valtaa. Sillä on muun muassa veto-oikeus kaikkiin sellaisiin lakiesityksiin, joista ministerineuvosto on tähän asti päättänyt yksin. Mutta samanaikaisesti, kun Euroopan unionissa säädetään lakeja, niin myöskin lakien noudattamisen peruste järkkyy. Eli tänä päivänä Euroopan unioni toimii mielettömän epäjuridisesti, laittomasti tässä eurokriisissä, ja tyypillinen esimerkki siitä, jos saan mainita esimerkin, niin on se, että Euroopan keskuspankki rikkoo systemaattisesti Euroopan perustuslakia artikla 123 ostamalla näiden ongelmamaiden velkoja. Sen johdosta Saksan keskuspankin pääjohtaja Axel Weber ja Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsen ja pääekonomisti Jürgen Stark erosivat toimistaan, kun heidän maansa pakotettiin ostamaan ongelmamainen velka. Ja tämä on kova juttu, jota en ole nähnyt julkisuudessa paljon kommentoitavan. Eli Euroopan keskuspankin neuvosto teki päätöksen, enemmistöpäätöksen, että Saksa pakotetaan ostamaan ongelmamainen velkaa vastoin Saksan omaa tahtoa. Ja tämä oli EUn perustuslain vastaista, näin ei saanut menetellä. Ja he erosivat tehtävistä. Ja meillä on Euroopassa myöskin kunniamiehiä, jotka haluavat laillisuutta, ja sitä he eivät saa Euroopan keskuspankin nykyisen toiminnan perusteella.
Ja Alex Weberistä olisi voinut tulla EKP:n seuraava puheenjohtaja, pääjohtaja.
EUn pääjohtaja Trichetin jälkeen, ja se oli kova ero, joka on jäänyt vailla huomiota, ja nimenomaan perustui siihen, että Euroopan keskuspankki toimii tänään laittomasti.
Tämä on Leikola et lähde, ja vieraanamme on tänään kauppatieteiden kandidaatti Esko Seppänen.
Laillisuusmiehiä ja myöntyväisyysmiehiä historiassa tänäkin aikana.
Niin, meillä näitä myöntyväisyysmiehiä on kyllä ihan riittävästi, mutta laillisuusmiehiä, mitä tulee Euroopan unionin toiminnan laittomuuden arvosteluun, vähemmän. Ja toivoisin, että samalla kun tuomitaan Venäjän vaalien tulokset, niin tuomitaan Euroopan unionin laiton toiminta yhteisvastuullisuudella meiltä kerättävien rahojen viemiseksi pois suomalaisilta veronmaksajilta.
Mut sinä, Esko Seppänen, kun sä oot ollut pitkään europarlamentaarikko ja sä oot kokenut taloustoimittaja, sinä jos kuka olet oikea henkilö vastaamaan kysymykseen, että kun päästään tästä juristeriasta ja näistä muotokysymyksistä, niin mitä tässä nyt sitten oikein pitäisi tehdä? Panna europaketti ja todeta, että oli kiva tavata, vai ottaa kansalliset valuutat käyttöön, vai pumpata lisää rahaa? Miten tämä saadaan ratkaistua, tämä tilanne?
Kansallisia valuuttoja ei voida ottaa käyttöön uudelleen, koska ollaan liian pitkälle tässä rahapolitiikassa ja käytännön rahatoiminnassa. Ja siinä ei voida lähteä nyt nollatilanteesta hajottamalla emu. Sen takia, että siellä on muun muassa Euroopan keskuspankki.
Eli historian pyörä ei voi kääntää myöskään taakse.
Ja sitten siinä on käytännön kysymyksiä.
Terveiset Paavo Väyryselle.
Käytännön kysymyksiä, nimittäin Euroopan keskuspankilla on ostettuna 205 miljardilla eurolla näitä ongelmamaiden velkapapereita, ja sen lisäksi on 650 miljardilla ostettuna erilaisia pankkien ostettuna tai rainattuna pankeille rahaa, josta sillä on vakuutena 650 miljardin arvosta osittain ongelmamaiden velkaa. Tässä mielessä, kun ei ole Euroopan unionissa sellaista Venäjää, joka ottaisi vastattakseen sen Neuvostoliiton eli Eurostoliiton velat, jota edustaa Euroopan keskuspankin tämänhetkinen tilanne, niin siellä on niin paljon jakamatonta velkaa, että Euroopan emu ei voi hajota.
Ja mitä pitää tehdä?
Minusta velkasaneerauksen ne maat, jotka ovat heikoilla, pitää varautua velkasaneeraukseen. Sitten jos oikein isolla linjalla nyt ajatellaan tätä tilannetta, niin eihän tähän velkaantumiseen, joka on maailmanlaajuinen ongelma, ole mitään muuta ratkaisuja kuin sanotaan kolme ratkaisua. Yksi vaihtoehto on se, että annetaan maailmantalouden inflatoitua, tulee riittävästi inflaatiota, joka säilyttää velkoja, jos on velkojen nimellisarvo säilyy, mutta rahan arvo huononee, ja sitä on velkaa helpompi maksaa huonommalla rahalla, ja raha riittää silloin enempi. Toinen vaihtoehto on siirtyä setelirahoitukseen, tai nykyaikana se on bittirahoitusta, ottaa käyttöön bittirahaa riittävästi niin, että valtion ei tarvitse velkaantua pankeille, vaan ne voivat velkaantua omille keskuspankeilleen, ja sitä kautta se on velkaa, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Kolmas vaihtoehto on pakottaa pankit järjestykseen, suorittaa kansalaisten kansannousu tällaista pankkien diktatuuria vastaan, jota Eurooppa tänä päivänä, Euroopan unioni tänä päivänä edustaa. Ja tämä viimeinen vaihtoehto on huono, jolloin jäljelle jää kuin inflaatio ja bittirahoitus. Ja sitä ennen voidaan joutua tekemään lisää laittomuutta, eli ottamaan käyttöön Euroopan keskuspankin toiminta näiden jäsenmaiden, ongelmamaiden velkojen sosialisoimiseksi. Ja se otetaan vasta pakkotilanteessa käyttöön. Saksa sitä tänä päivänä vastustaa eniten, mutta jos mitään muuta vaihtoehtoja ei ole, niin sekin tehdään vielä sitten sen turvaamiseksi, että emu säilyy.
Ja vaihtoehto kakkosestakin seurauksena saattaa olla se vaihtoehto ykkönen, eli inflaatio.
Joo, ja itse asiassa on sama asia.
Hyvät kuulijat, olemme juuri kuulleet Esko Seppäsen sanovan, että kansalaisten kapina pankkien diktatuuria vastaan on huonoin vaihtoehto.
Mutta eikö tässä kyse ole siitä, että koko Etelä-Euroopan arvostus on aivan liian korkea, että siis siellä pitäisi päästä puolittamaan palkat, puolittamaan vuokrat, puolittamaan kaikki arvo. Siis niin kuin kaikki arvostukset. Se pitäisi saada tämä Etelä-Eurooppa tämmöiseen, niin, siis tämmöiseen omaan euroonsa, joka voitaisiin sitten leikata puoliksi.
Joo, se olisi helppo ratkaisu, jos se voitaisiin käytännössä tehdä, mutta se...
Mikä sen estää?
Mietitäänpä nyt sitä tilannetta, mitä silloin tapahtuisi, jos esimerkiksi Kreikka siirtyisi omaan valuuttaan.
Ei vaan, nämä ongelmamaat siirtyy yhteen yhteiseen valuuttaan.
Joo, no, mutta...
Esimerkiksi peset euroon.
Mutta sanotaan nyt, mitä se yksittäisten maiden kohdalla merkitsisi? Se merkitsisi devalvoitumista.
Kyllä, nimenomaan.
Valuutan devalvoitumista. Se taas merkitsisi siinä valuutassa maksettavien euromääräisten velkojen lisääntymistä 50%.
Toki, mutta eikö se ole neuvottelukysymys?
Kenen kanssa neuvotellaan? Pankkien kanssa?
No, kyllähän pankit joutuu alas niin, kirjaamaan joka
tapauksessa. Joudutaan puolittamaan ja jos joudutaan rahoittamaan muuten ja rahan arvo heikkenee, niin tämähän on joka tapauksessa tarkoittaa, siis rahan arvo heikkeneminen merkitsee sitä, että velalliset pärjäävät paremmin, joka tarkoittaa aina nollasummapelissä sitä, että luotonantajat pärjäävät heikommin, että sijoittajavastuuhan siis toteutuu kaikissa vaihtoehdossa siinä merkityksessä, että sijoitusten tuotto heikkenee.
Siinä on se ongelma, mikä toimi silloin Suomen oman pankkikriisin aikana, oli se, että nyt tässä tapauksessa euromääräiset velat kallistuisivat tavalla, joka tekee sen toiminnan edelleen kannattamattomaksi, koska niitä velkoja jouduttaisiin maksamaan. Meillähän teki 60 000 yritystä konkurssin silloin oman pankkikriisin aikana, tai ainakin 30 000. Mä voin puolittaa tämän 60 000 tarvittaessa, niin sen johdosta, että heillä osittain kallistuneet ulkomaalaiset velat.
Ja hirvittävät inhimilliset tragediat.
Ja tämä iskisi nyt sitten näihin maihin, joissa suoritettaisiin tämmöinen operaatio. Siellä tapahtuisi pankkien konkursseja, koska velalliset eivät pystyisi maksamaan velkojaan. Talletukset kaikki pakenisi maasta. Kreikassa on jo 25% talletuksista paennut maasta, eli raha lähtisi maasta. Ja sitten kun jos nämä maat rupeaisivat keskenään kilpailemaan devalvaatiolla, koska siellä edullista olisi saada mahdollisimman suuri devalvaatio, se aiheuttaisi täysin epävakaan tilanteen näiden maiden.
Tästä pitäisi syntyä yksi alue, eikä...
Niin, mutta siellä sen sisällä maat kilpailisivat myöskin tämän...
Vaikka niillä olisi yhteinen valuutta.
No, niillä on erilaiset ongelmat. Esimerkiksi Kreikalla ja Portugalilla on erilaiset ongelmat. Ja tässä mielessä me emme valitettavasti voi nollata tilannetta, vaan me joudumme lähtemään tästä nykyistä tilanteesta. Ja tämä tilanne pakottaa tämän joukon pysymään koossa vastoin minun tahtoani, mutta kun mä ajattelen asiaa näiden suurten maiden näkökulmasta ja näiden vaikeuksissa olevien maiden näkökulmasta, niin niillä valitettavasti ei ole mitään muuta vaihtoehtoa meidän näkökulmasta, me valitettavasti kuin pysyä tässä meidän porukassa mukana, ja sitä aiheutuu meillekin suuria maksuongelmia, taloudellisia ongelmia, ja me olemme maksajia, ja minä en ymmärrä sitä, että meillä on ihmisiä, jotka vapaaehtoisesti pyrkivät maksamaan. Kun ihmettelin, kun tämä Saksa pantiin maksamaan Bubassa, eli Buba pantiin maksamaan näitä euro-ongelmamaiden velkojen ostossa, niin kuin tämmöisiä yleisiä intressejä, joka johti näiden pankinjohtajien eroon, niin Suomi on tässä suhteessa ollut valmis aina vapaaehtoisesti ottamaan niitä velkoja, eikä kukaan meillä eroa, vaikka niin kuin toimittaisi laittomasti. Ja tässä mielessä Suomen Pankki on paitsi roskapankki, niin myöskin poliittisesti alamainen Euroopan keskuspankille. Meillä ei ole Suomen Pankille minkäänlaista poliittista valvontaa. Suomen Pankin pankkivaltuustolla ei ole minkäänlaista laillista valtaa, vaan kaikki valta tulee Euroopan keskuspankista ja käsky tulevat Euroopan keskuspankista. Suomen Pankki tässä mielessä on vieraan vallan alainen.
Nyt puhuttiin Suomen ongelmasta, mutta mä toisin vielä yhden ison eurooppalaisen ongelman. Kysyn näin, voiko nämä tapahtumat aiheuttaa suuren siirtolaisuusaallon ensin sitä kautta, että Etelä-Eurooppa ei pysty enää pitämään Pohjois-Afrikan siirtolaisuutta kurissa ja syntyy Etelä-Euroopasta, Keski-Eurooppaan ja Pohjois-Eurooppaan suuntautuva nuorten työttömien miesten siirtolaisuus?
Latviasta ja Liettuasta on lähtenyt jo 10% väestöstä siirtolaisiksi pakoon tätä heidän valmistautumistaan ja yhteensovittamistaan emun kanssa. Latviassa on äänestetty, on säädetty laki, jonka mukaan Latvia menee emuun vuonna 2014, ja sitä pakoon on lähdetty, 200 000 ihmistä on maasta lähtenyt jo. Ja tämä epätasa-arvo, johon Eurooppa nyt on kehittymässä, johtaa vuoden varmasti.
Yleensä ihmiset kai lähtee leivän perään, eikä lakeja
pakoon. No mitä, minkä takia ne romanialaiset ovat tulleet Suomeen sitten, jos niin kuin vapaa liikkuminen on ja täällä hyvä elintaso heillä ei. Ja aina osa joukosta lähtee tavoittelemaan parempaa elämää, jos oma maa ei sitä pysty
tarjoamaan. Voisi tämä kiihtyä?
Kyllä, se varmasti voi kiihtyä. Ja varsinkaan, kun sillä ei ole esteitä Euroopan unionin jäsenmaiden välillä.
Mitesko ihan lyhyesti jotain positiivista tähän loppuun?
Hyvää joulua kaikille kuuntelijoille ja hyvää uutta vuotta. Parempaa uutta vuotta kuin mikä on ollut tämä, jolla ollaan oltu maksamassa muiden velkoja. Toivottavasti ensi vuonna ei tarvitse maksaa niin paljon toisten velkoja. Eli tässä mielessä Suomi vapaaksi veloista.
Yes. Esko Seppänen, todella paljon kiitoksia, että pääsit tänään vieraaksemme. Ja nyt lopuksi viikon ajatuspäästö, järkyttävä takin käännös. Timo Soini on tunnustanut, että perussuomalaisten taidepoliittiset linjaukset olivatkin jonkinasteinen provokaatio. Mitä sitä sanot?
Niin, kysymys on, että oliko perussuomalaisten vaaliohjelma itsessään postmodernia tekotaidetta?
Minusta on aivan päivän selvä, että mikään ei ole postmodernimpi teko kuin sanoa, että koko vaaliohjelma oli läppä, ja tässä suhteessa tämä on aitoa postmodernia taidetta, tämä perussuomalaisten vaalijulistus, eikä suinkaan tekotaan.
Siis jos tarkoitat sitä, että koko vaaliohjelma oli läppää, niin sillä tavallahan Suomessa on eletty kohta 30 vuotta.
Vanhat puolueet ovat syyllistyneet tähän aikaisemmin, mutta nyt nähdään, että tämä tauti on selvästi leviämässä, mutta tässä on kuitenkin se iso ero, että perussuomalaiset tekevät näkyväksi sen, että he tekevät postmoderneja läppätekoja siinä, missä vanhat puolueet. Ja se, että mikä oli vitsi ja mikä ei, niin niitä asioita selvitellään sitten käräjäoikeudessa.
Perussuomalaiset on siis postmoderni puolue. Onneksi olkoon, Timo Soini, täältä lähtee diplomi sulle postitse, sähköpostitse. Ensi viikon perjantaina on meidän vuoden viimeinen lähetys. Tämä on surullista, mutta jatketaan tietenkin heti ensi vuoden alusta. Ja voin paljastaa tässä, että aaton aattona 23. päivänä meillä on vieraana Alexander Stubb, joululähetys. Ja Alex pelissä. Se on aika mahtavaa.
Santa Leaks kertoo, mitä korvatunturilla ajatellaan Alexin lasautuksista.
Ja nimenomaan kyse on siitä, että Alex Stubb on joulupukista vastaava ministeri, mutta millä nimenomaisella tavalla tämä joulupukkivastuu realisoituu, niin siinä joudumme odottamaan vielä viikon ajan, että siihen asti joudumme vain sanomaan kolme tärkeää asiaa, joka on kuulemiin, kuulemiin ja kuulemiin.
Nyt viikonloppuviettoon Markus Jussi, kiitoksia. Ja Eskolle suuri kiitos vielä.
Kiitos.
Kiitos.